Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 12 февраль күнгө жума. Бул чыгарылышта эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Анда соттун бажы кызматынан мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго чыгарган өкүмүн талдап талкуулайбыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу дагы бир референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен чогуу өткөрүүнү парламентке сунуштады.
Эми аны эми азыр депутаттар алып киргизсе, анан элге референдумга чыгарса, анан талкуулайт да, эл өзүнүн добушун берет, баасын берет.
Бул арада жаңы баш мыйзамда өкмөттүк эмес уюмдарды чектеген норма бар экенин Адилет укуктук клиникасынын юристтери бүгүн билдиришти. Алардын анализине ылайык, Конституциянын 8-чи беренесинин 4-чү бөлүгү буга чейин парламентте иштелип чыккан мыйзам долбооруна үндөш. Эгер бул берене кабыл алынса, мамлекеттин саясий партиялардын жана коомдук бирикмелердин үстүнөн көзөмөл жүргүзгөн кошумча механизмдери мыйзамга айланат. Былтыр мартта коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү долбоору биринчи окууда жактырылган. Убагында бул норма бейөкмөт уюмдардын өз алдынчалыгына киришүү катары бааланган. Баш мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында 9 февраль күнү жарыяланып, 2020 жылдын ноябрында коюлган долбоор менен алмаштырылган. Парламент аны 17 февралда карап баштайт. Эгер Москвага каршы санкциялар күчөтүлсө, Орусия Евробиримдик менен алака катышын үзүүгө даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди.
Если мы еще раз увидим, как мы уже...
Буга чейин бир нече жолу кайталангандай, экономикабыздын кайсы бир тармактарына, өзгөчө аярлоо тармактарына санкция салынса, биз буга даярбыз. Албетте, биз дүйнөдөн овочудо калгыбыз келбейт. Бирок кааласак да, каалабасак дагы, биз буга даяр болушубуз зарыл, деди Лавров журналист Владимир Соловьевко берген интервьюсунда. Бул билдирүү Евробиримдик Навальныйдын камалышына байланыштуу санкциялардын жаңы топтомун даярдап жатканы маалым болгондон кийин жасалды. Рейтерс өз булактарына таянып, Евробиримдик даярдап жаткан санкциялардын эпети Орус президенти Владимир Путиндин айланасындагыларга да тийиши мүмкүн экенин жазган. Евробиримдик АКШ жана бир катар батыш мамлекеттери оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышын айыптап, аны тезинен бошотууну талап кылышкан. Навальный Евроша иши боюнча 3.5 жылга эркинен ажыратылган. Ал Абукада кыргыз өзбек чек арасындагы айылдын тургундары такталай элек жерлер боюнча нааразычылыгын билдиришти. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектеш тилкесиндеги Жалал-Абадтын Көк Серек айыл аймагында 12 февралда жергиликтүү тургундар менен чек ара кызматынын жана бийликтин өкүлдөрү жолугушту. Анда Ал Абука районунун Көк Серек айыл аймагына караштуу Кош Болот участогунда жаралган маселе талкууланды. Жергиликтүү тургундар кыргыз өзбек тилкесинде такталай элек жерге өзбек тарап зым тартып койгонуна, мал жая турган жерлери азайып жатканына нааразылыгын айтышты. Алардын бири Өмүрзак Аскаралы уулу.
Негизи Өзбекстанда тосмо тозулганда зым сетка менен тартылган. Зым сеткадан бери бир топ эле өтүп келип атат, бир топ жерге кетип калып атат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын маалыматына караганда, азыркы учурда кыргыз өзбек чек арасында абал тынч. Жалал Абад облусунда чек арасы такталай элек 6 тилке бар. Өзбекстан тарап Көк Серектеги сүйлөшүүлөр жана жергиликтүү тургундардын айтканы боюнча расмий комментарий бере элек. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 39 жаштагы уулун вице-премьерликке жана Жогорку Көзөмөл палатасынын төрагалыгына дайындады. Бул палата каржы экономикалык маселелерди көзөмөлдөйт. Ошондой эле президент уулу Сердарды мамлекеттик коопсуздук кеңешинин курамына киргизди. Сердар Бердимухамедовдун саясий карьерасы 2016 жылы башталган. Алгач ал парламент депутаты болуп шайланган. Былтырдан бери өнөр жай жана курулуш министрлигин жетектеп келген. Түркмөнстандын маалымат каражаттарында президенттин уулун элдин уулу деп аташат. Сердар көп ирет эл аралык жолугушууларга атасынын ордуна барган. Британияда эмгектенген кыргызстандык окумуштуу Асель Сартпаева ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө ыктыярдуу элчи болуп дайындалды. Бул тууралуу ал 11 февралда Твиттердеги баракчасына жазды. Ал Кыргызстандагы кыздардын илимдеги ордун жогорулатуу максатында ЮНИСЕФтин илимдеги кыздар программасына вакцина эмдөө боюнча ыктыярдуу элчи болгонун, кийинки муунду илим жана технологияга үгүттөп, алардын потенциалын ачууга болгон күч аракетин жумшаарын кошумчалады. Химия илимдеринин профессору Асель Сартпаева Англиядагы Бат университетиндеги вакцинаны коопсуз жана сапатын жоготпой ташуу боюнча илимий ачылыштын автору.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин кабарларыбызды, видео материалдарыбызды, маалымат макалаларыбыздын баарын сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкектеги 1-май райондук сотунун Бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райым Бекматраимовго чыгарган өкүмү талкуу жаратты. Мындан улам Азаттыктын эксперттер талдайт программасында жергиликтүү жана эл аралык медиада кызуу талкууланган эң чуулгандуу коррупциялык иш боюнча өкүмдүн жыйынтыгын талдайбыз. Программага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков, жарандык активист Руслан Акматбек жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев катышты. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барды.
1-май райондук сотунун судьясы Гүлзат Дыйканбаева жемкорлукка айыпталган Райымбек Матараимовдун ишин бир күндө эле карап өкүм чыгарды. Азыр ошол сот жараяны тууралуу кыска видео тасманы көрүп алып, андан кийин берүүбүздү улантабыз.
11-февралда кыргыз бажысында ири коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган Райымбек Матраимовго сот өкүм чыгарды. Айыпталуучу тергөө менен кызматташкандыктан териштирүүсүз эле жарыш сөз башталды. Сот процесси 1 сааттан ашкан жок. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары кылган кылмышын мойнуна алды.
Слушность вам понятна? Понятно, да?
Прокуратура Матраимовго 260 000 сом өлчөмүндө айып чегерүүнү жана мүлкүн, банк эсептерин камактан чыгарууну соттон өтүндү.
Прошу вас признать виновным подсудимого Матраимова в совершении преступления, предусмотренного статьей 319, часть 1 УК Кыргызской Республики и назначить штраф 5 категории в размере 2600 расчетных показателей, то есть в размере 260 000 сом.
1-май райондук соту прокурордун суранышын толугу менен канааттандырды.
Суд приговорил Матраимова Райымбека Исмаиловича признать виновным, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сум доход государства. Меру пресечения в отношении Матраимова Райымбека Исмаиловича в виде подписки о невыезде после вступления в договор о законной силе отменить.
Матраимов кылмыш ишинин жагдайы тууралуу комментарий берүүдөн качып жатат. Прокурор эмне себептен коррупциялык схема түзүп, бюджетке жылдар бою миллиардтаган чыгым келтирген бажычыга айыппул чегерүүнү гана өтүнгөндүгүн түшүндүрүүдөн баш тартты.
Кандай болду эле негизи айтып бере аласызбы ошону? Албетте сизден кечирим сурайбыз, бирок ушул суроолорго көп журналисттер күтүп атат, анан ошону бере аласызбы?
Райымбек Матраимовду былтыр 20 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Ал ошол эле күнү соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Күч органдары бул чечимди Матраимов мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берем деген милдеттемеси менен негиздеген. Матраимов 2 ай ичинде 1 миллиард 400 миллион сомду акчалай, калганын Бишкектеги бир соода борбору жана 9 батир менен төлөп берген. Азаттык өнөктөштөрү менен жазаган журналисттик иликтөөлөрдө Матраимов бажыда аткезчилик менен алектенген трансулуттук схема түзгөндүгүнүн бетин ачкан. Тактап айтканда, кеминде 700 миллион доллар чыгарып кеткен топту калкалаган таасирдүү атка минер экендиги далилделген. Мамлекеттик бюджет бул миллиондорду адалдоодон эле 7 миллиард сом чыгым тарткандыгын депутаттык комиссия жана фискалдык органдар тастыкташкан. Өлкөдөгү терең тамырлашкан коррупцияга каршы толкундоолор былтыр октябрь айында бийлик алмашууга түрткү болгонун жергиликтүү жана эл аралык адистер баса белгилеп келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы басма сөз жыйынында Матраимовго дагы жаңы кылмыш иши ачылгандыгын билдирген эле. АКШнын финансы министрлиги болсо былтыр декабрда Матраимовду жубайы менен кошо Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген.
Биз азыр Райымбек Матраимовго чыккан сот өкүмү тууралуу кыска видео тасманы көрүп маалымат алдык. Туратбек мырза, биринчи суроону сизге бергим келип турат. Бул канчалык мыйзамдарга, тергөөдөгү материалдарга таянган укуктук мыйзамдуу чечим болду деп ойлойсуз?
Эми мен биринчиден башка биздин Кыргызстан жарандары сыяктуу эле толук кандуу биз маалыматыбыз жок. Кайсы берене менен, кандай фактылар менен жөн эле 2 миллиард төктү, анан каяктан алынган акчалар бүгүн жалпы биздин Кыргызстан эли билбейт. Бул жер Жогорку Кеңештин же болбосо тиги прокуратура эле билбесе, мынакей бүгүнгө чейин биз билбейбиз. Бул биринчиси. Экинчиси коррупция менен деп атабыз. Коррупция менен болгондон кийин бир киши коррупция менен бир киши соттолбойт. Бул жерде бир топ кишилердин катышуусу менен коррупциялык схемалардын негизинде түзүп алып, ошо менен чыккан чечимдер болсо дагы биз ишенет элек. Бүгүнкү күндө жалаң эле бир эле матрайым соттолуп аткандан кийин мен ойлойм, бул жерде тергөө учурунда туура эмес квалификация болуп калган, анын жана кызмат абалынан пайдаланып, эгер кызмат абалынан пайдаланып деген бир энени койсо, мына ошондо жаңгыз ошондо Матраимовду соттосо болот эле. Анан коррупция деген статьяны коюп коюп туруп, анан жанагындай соттоп чыгарып жибериши бул туура эмес деп эсептейм. Тергөө учурунда көп калпсыздыктар кеткен. Муну ачыктан ачык мисалы мен өзүм практик катарында көрүп эле турам. Кана башка дагы кимдер бар?
Мисалы биз жогоруда видеодо көрбөдүкпү? Прокуратура өзүнүн позициясын түшүндүрүүдөн качып койду прокуратуранын өкүлү. Эмне үчүн түшүндүрүп бербей жатышат?
Эмне үчүн качат? Чейин ошону түшүндүрүп бериш керек эле да. Мына биринчи журналисттер билиш керек эле. Кай жерден канча акча уурдалган боюнча, туурабы? Северный таможнядабы, же ошо түштүк жергесиненби, же башка дагы кайсы жактан алынганын баардыгын бүгүн Кыргызстандын эли жакшы билбейт мунучу. Ошон үчүн жалпы биздин коомчулук муну билиш керек, жакын арада баарынан айтыш керек. Бул биринчиси. Эми бул биринчи инстанцияда сот болуп атат да. Экинчи инстанцияда мындай мен ойлойм да, тиги биздин мыйзамдын өзүндө коррупциялык беренелер бар. Мына ошо боюнча соттор соттоду. Себеби дегенде кылмыш процессуалдык жаза кодексинде, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде 61-чи беренеге таянып штраф менен коюп койду булчу. Негизинен мен ойлойм, туура эмес. Тиги 6-чы чакырыштын депутаттары туура эмес ошол мыйзамдарды кабыл алып койгон убагында. Мына ошонун негизинде азыр баардык чыгып кетип атат. А негизинен андай болбош керек эленчи. Анткени мен 5-чи чакырышты иштеп турганда Атамбаевдин указы менен жанагы 5 кодексти иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, ошондо 1.5 жылда иштешип, мен да ошондо катышып өзүмдүн сунуштарымды берген. Ал жерде жумушчу топто көбүнчө теоретиктер отуруп алып, жазып коюшкан. А практика жүзүндө кандай аткарылат? Анын баары тең мына азыр өзүбүз көрүп отурабыз. Ошондо практикалык жана тергөөчүлөрдүн башчылары жана башка да кызматкерлер катышып өздөрүнүн сунуштарын берген. Мен ошондой эле мен да өзүмдүн сунушумду берген болчумун. Алардын баары тең ошол кодекстерге кирбей калыптыр. Мынан ошону ал эми эгер жогорку кеңеште ошо практикада болуп иштеген укук коргоонун кызматкерлери болсо муну оңдоп коймок убагындачы.
Биз эми ошону
тез аранын ичинде биз оңдошубуз керек. Оңдоо боюнча ушундай эле боло берет.
Биз бул маселеге дагы кайрылабыз. Жанар мырза, сиз кандай ойлойсуз, бул канчалык укуктук жана мыйзамдуу чечим болду?
Негизи эл бийлик алмашса абдан адилеттүүлүк орноп, таптакыр жашообуз башкача нукка бурулат деп жапа тырмак мындай бир кишини колдоп абдан бир кереметтерди күтүп аткан мезгилде эмнегедир тездик менен адамдардын, элдин, биздин жарандардын үмүтүнө суу себүү болду азыр. Мына быйыл 2021 жыл башталары менен коррупционерлерди колдоо жылындай эле сезилип атмага. Мына эч кандай Турат мырза айткандай азыр Матраимовдордун байлыгыбы, алардын мүлктөрүбү эч кандай бизге маалыматтарды жанагы клубтон, азаттыктан гана окуп атабыз. Бирок ошол 2 миллиард ушырып деген жанагы зыян. Аны ким аныктады? Сотко чейин эле бирөө чакырып туруп, сен 2 миллиард төлөйсүң деп мындай ич ара эле соода болуп туруп эле анан мындай болуп атат да, бүт жерде ушундай.
Парламентте көтөрүлсө болот беле ушул маселелер? Анын ичинде сиз дагы ушул маселелерди көтөрсөңүз болот беле?
Биз мына азыр жаңы шайланган бийликке жок дегенде 100 күн убакыт берели. Шайлангандан 2 күндөн кийин эле сындап баштасаң дагы чыга калып айтып атышпайбы? Эмне деген бийликти колдобойсуң дегенде мында деп барган жерде керек болсо кафеге барсаң мындай сен эмнеге баланчаны колдобойсуң деп эметтиби? Биз айттык мына макул, бир аз иштеп көрсүн. Эми кемчиликтер четинен кете баштады, биз айтууга туура келди. Мына жогорку кеңеш ошол өкмөт менен бирге Садыр Жапаровдун өзүнүн айрым интервьюларынан да көрсөңүз болот, эки чоң уурларды колдогон мыйзам кабыл алып берди. Бул жанагы ыктыярдуу декларация. Мисалы 700 миң айып пул төлөп туруп, буга чейинки мыйзамсыз жанагы байыган ашып ташкан байлыгыңы 1 миллион доллардан ашкан мүлктөрүңү дагы өзүңө каттай берсең боло берет. Биз сага кылмыш үчүн козгобойбуз, эч нерсе кылбайбыз. Болгону мамлекетке 700 000 сом төлөсөң болду деген мыйзамды кабыл алып берди. Ыктыярдуу декларация. Экинчиси экономикалык амнистия. Салык төлөбөсөң дагы, башка кылбасаң дагы, деп ушундай мыйзамдарга өкмөт менен бийлик менен жогорку кеңеш камыр жумур аралашып туруп, мына чоң коррупцияга
мыйзамдардын тобокелчиликтери да парламентте айтылдыбы? Мисалы, сиздер каршы чыгып анын тобокелчиликтерин айттыңыздарбы?
Мен колдогон жокмун, албетте. Бирок мен акыркы мыйзамда мен жыйынга катышкан жокмун. Бир гана Дастан Бекешевдин каршы болгонун көрдүк. Бирок тобокелчиликтерди биз тынбай айтып аттык.
Руслан Мырза, мына ушул Матраимовдун иши Кыргызстанда дагы, эл аралык коомчулукта дагы талкууланган темалардын бири болуп аткан. Жарандык активисттер бир канча жолу акцияларды өткөргөн. Анан ушундай чечим болушун сиздер күттүңүздөр беле? Бул мыйзамдуу эле чечим деп ойлойсузбу?
Эми бул Райым Матраимовдун иши мындай коомчулук үчүн, жалпы өлкөбүз үчүн, жаңы бийлик үчүн деле мындай чоң бир көрсөткүч болчу да. Биз мына Улан Раматылык Улан Эгизбаевден бери 2017 бери бул иликтенип, андан кийин азаттык, эл аралык уюмдар менен чогуу иликтенип, акыры факт жок, эчтеке жок деп атып, акыры өзү бийлик алмашканда кабыл алып, жаңы келген президент дагы муну сөзсүз түрдө камалат деп сөз берип, ошентип келдик. Эми жок дегенде мындай Кыргызстанда бир мындан кийин, буга чейин макул кемчиликтер кетти, каталар кетти, бирок мындан кийин жаңы президент жанагы жоопкерчиликти колуна алып аткандан кийин, шайланып келгенден кийин биз бир нерсе өзгөрөт, иштер мурункудай болбойт дегенди күткөнбүз. Анткени үчүнчү жолу революция болуп атат. Эл чын эле эң чоң айткан көйгөйү адилетсиздик болчу да, анан келип келип эле кайра эле көчөткү нерсе бизде ушул өлкөбүздө сенин кызматтык абалыңды колдонуп бизнеске айлантып муну байый берсең болот дегенди мындай расмийлештирди да.
Бирок кечээ Матраимов сотто өзүнүн баягы күнөөсүн мойнуна алам деп өзү билдирди. Бул балким бурулуш учур деп айтсак болобу коррупция менен каршы күрөштө? Кайсы бир деңгээлде?
Жок, муну бурулуш деп айтса айтыш оор. Себеби дегенде иликтөөлөрдө көрсөтүлгөн суммалар эмегисиз чоң суммалар. 700 миллион доллар деп айтылып атат да. Анан ушул нерсенин көп, ушул нерсенин көп, мисалы биз роликте көрбөдүкпү? Соттун мисалы 1 сааттын ичинде бүтүрүп коюшу. Бир нерсе. Прокурордун жөн эле эмелерден деги журналисттерден качып, пикирди ачыктабаганы. Буга чейинки түзүлгөн депутаттык комиссиялар кандай иштеди? Бул жерде баягы буга чейин коом мондан күмөн санап келген да. Демек, бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул мамлекеттик институттар, мекемелер баары чогулуп алып, бир кишини калкалап атат деген. Ошол божомол, ошол ой могул акыркы сотто деле бекемделбедиби? Анан бул өзү эгер кандай фондо болуп атат? Ошол эле ишкерлер мисалы алар да мыйзам бузуп атат, алар да ушул эле коррупция берен эмесме? Бирок алып барып камап коюп атпайбы? Мисалы ишкерлерди, мисалы көчө күнү көрдүк, муфтийди алып барып туруп камап коюшту. Мисалы мунун жанында болсо бул мындай кол тийгиз. Анан азыр силер айттыңар, программага бир дагы мамлекеттик бийликтин өкүлү келген жок. Мунун баары эмнени көрсөтөт? Демек мамлекеттик органдардын, укук коргоо органдарынын коомдон жашыра турган көп маалыматтар же ачыктагысы келбеген же оңтойсуз абалга таштай турган көп нерселер бар дегендик.
Азыр коомчулукта ошо сот Матраимовго 260 миң сом эле айып пул салып койгону талкууланып атпайбы? Бирок айта кетишибиз керек, Матраимов ошо тергөө менен кызматташууга барып келишимге кол коюп мамлекетке келтирилген акчалай зыянды, анын ичинде 2 миллиард сом төлөп бергенин эске алуу менен чыгарылды бул өкүм. Судья башкача чечим чыгара алат беле? Сиз кандай ойлойсуз?
Судья бул жерден эч кандай башка чечим чыгара алмак эмес. Судья ошол мыйзамдарга таянып жазады. Анткени себеби кылмыш процессуалдык кодексинде 61-чи статьяда көрсөтүп турат. Эгер тергөө менен кызматташсаң, сен ошол 60-чы биринчи менен каралат сотто деп.
260 000 сом.
61-чи статья менен каралат деп турат. 61-чи статья бул жөн эле штраф. Сен эрке хулигандык кылбасаң деле штраф, мисалычы. Ошол эмеге бир 6-7 бирене кирип калган. Кайсылар мисалы коррупцияны дагы киргизип коюшкан ошогочу. Ал эми кызмат абалынан пайдаланганда аны киргизген эмес. Бул жерде Матраимовду эч качан коррупцияга такабай туруп өзү жаңгысы кетип аткандан кийин баягы кызмат абалынан пайдаланып ошол 2 миллиардды алган деп дәлдесе, анда біз барыстың ішенетілік. Бірақ ал фактларын барыстың біз білішуіз керек. Ошында барғанан жаңағы қызмат. Ошын үшін айтатпайым, мұйзамның өзінде уже заран мұрдатын ле түзіліп қалған, қауланып қалған жаңа коррупциялық емені. Қаласа тергөтші кел. Сен қызматташып қой, мені келішімді түзіп қойылы, анан тияқ барғанда штрафпен чиіп кетесің деп, бар ошында емені шығады азыр бар деңші. Тергөө учурунда мунун баары тең. Ошон үчүн караш керек. Бул жерде коррупция барбы, жокпу? Же кызмат абалынан пайдаланганбы деп. Ошонун баары тең туура эмес квалификация болот пайбы тергөө учурунда. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эгер жаңгыз матрайым кетип аткандан кийин, бул жерде жаңгыз коррупция беренеси коюлбаш керек болчу. Эгер коррупция беренеси койса, анда мурунку таможонун башчыларын баары тең. Андан башка ак үйдө отурган канча салган бир жок дегенде бир 15 20 30 да киши кетиш керек болчу.
Укук коргоо органдары.
Анын маалым бар тең кеткен жок. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен бул жерде ойлоп отурам. Баягы эптеп баягы матрайым деп аткандан кийин элдин көзүнө чаңды чачып кой эле.
Кетип коесуз. Соттор бийликтин маанайынан көз каранды. Эгерде бийлик чын эле коррупцияга каршы күрөшөм деп адилеттүү күрөш баштаса соттордон коркот. Бирок Матраимов боюнча, башка коррупционер боюнча биз расмий бийликтин Садыр Жапаровдун расмий позициясын көрдүк да биз. Камаганда эмне пайда дебеди? Андан көрө биз куштурбайлыбы деп. Мына ошого соттордун бардыгы мындай жинде эмес. Президенттин маанайын, кабагын карап турат. Карап турат дагы андан көрө штраф салганыбыз туура экен деген позицияны көрдү. Президент айтты, президент айткандан кийин
бирок азыркы конституция боюнча чыныгы бийлик парламентте да, парламентте парламент Садыр Жапаров баштаган жаңы бийликти мыйзамдаштырууда чоң роль ойноду. Эмне үчүн ошол учурда эле кемчиликтерди дагы ачык талкуулаганга парламент батына албай атат?
Дээ бир ошондой болгону менен де-факто президенттин башкаруусунда парламент келатканын муну жашыра албайбыз. Президент эле эмес, кече Камчыбек Ташиев парламентке келип коррупционерлерди кустурабыз, кылмышкерлерди камайбыз десе артта турган атын айтпай эле коеюн бир депутат тура калып кол чабып жатат. Баарыбызга күлкү болду. Мына парламенттин акыбалы. Бизде көңүл кала абдан күч. Парламентке азыр алып чыккан менен деле эки депутат сүйлөшү мүмкүн. Ашып кетсе беш депутат. Бирок өтпөйт, эч нерсе өтпөйт. Мына мен бир таарынып бир эки үч ай мындай баргым дагы келген жок. Талкууларга катышкым дагы келген жок. Бирок айла жок кайрадан биз чыгышыбызга туура келди. Бирок мен бир кызыктуу маселени мындай айткым келип атат. Менин оюмча президент күч органдары бардыгы азыр Кыргызстандын расмий бийлиги Матраимов менен иштешүүгө кызматташууга макул болуп жатышат деп мен түшүндүм. Анткени Кыргызстанга азыр жүк кирбей калды Кытайдан. Мурда бүт Кыргызстандан Казакстан жүк алып кетсе, азыр Казакстандан бизге дордойго жана мындай күнүмдүк колдонулуучу товарлардын баарын Казакстандан бизге алып келип атат. Бул коррупциялык бажыдагы схема бул мамлекеттик деңгээлде. Муну президенттер эң жакшы билет. Муну Жээнбеков дагы билген, Атамбаев дагы билген, Бакиевдер дагы билген, баары билген. Булар ошол контрабандага же болбосо ошо Кытайдан товарларды алып кирүүгө өздөрү макул.
Сиз ошол бюджет... макул кызматташууга баратат дегенде кандай бир аргументтер, негиздерге таянып атасыз?
Мына жүк кирбей калды да ишкерлерге. 47 вагон келсе Кытайдан биринчи вице премьер баш болуп барып алып тосуп атат. Мына Кытайдан көрдүңөрбү бизге жүк келди деп. Күнүнө 1-2 КАМАЗ кирип атса, экономикага кескин таасирин берип атат да булар. Эгерде мына бажы биримдигине киргенбиз
биз. Бул кимдин кемчилигинен же кимдин айынан болуп атат? Мисалы, балким Кытай тарап кызматташууга барбай аткандыр. Бул Матраимов же азыркы бийликти күнөөлөгөн канчалык?
Бул схема менин жеке пикиримде абдан тереңдеп кеткен. Мисалы, биз бажы биримдигине кирген менен Орусияга, Белоруссия, Казакстан, Арменияга төкчү жана казанга салчу акчадан биз бул жактагы бажыдан өзүбүз алып калабыз. Биздин ишкерлерге жеңилдик болсун, товардын баасы кескин өсүп кетпесин деген ой менен мына ушундай схема мурдатан баштап жанагы Мурат Малабаев кошелек деп коебуз го, кошелектин системасынан баштап ушинтип жаратып булар президенттин деңгээлиндеги коррупциялык бажыдагы схеманы түзүп алышкан. Ал кетти анан Матраимовке, бүгүн Матраимов келсе же башкасы келет, же сен схеманы жакшы билесиң, Казакстанга кеткен жүктөрдүн ал жактын бюджетине кескин акчаны көбөйтпөй, биздикине андан көрө алып кел дагы, биз сага макул бололу, ага анан башка аргабыз жок деп туруп булар иштешүүгө барышы мүмкүн. Эгер иштешпесе, булар таптаза кылып өткөрөбүз десе, булар башкача мындай ыкманы тандашмак.
Руслан мырза, Жанар мырза айтып атпайбы, ошо иштешүүгө барышы мүмкүн депчи? Мурунку бийликтердеги эле Матраимовду калкалап келген деген сөздөр болуп келген, анын кедергиси кандай болгонун дагы коомчулук билет. Азыркы бийлик кызматташууга барса, тобокелчилик кандай?
Матраимов мененби? Эми Матраимов менен эмнеге кызматташууга барыш керек? базыркы бийликчи.
Мисалы Жанар мырза айтып отурган.
Жанар мырзанын айтканына мен биринчи кошулбай келем. Себеби дегенде ал жердеги бизге жүктөрдүн келбей калган себебинин эң чоң биздин конкурент кошуна Казакстан жана Харгосту ачып болбогондой жеңилдиктерди тартуулап ал илгери эле бизде кескин түрдө азая түшкөн. Анткени ал жерден растаможканы өткөрүп бул жерге алып келиш дагы оңой болуп калган. Мурун элечи. Эми
бул чыныгы эле экономикалык маселе.
Чыныгы эле таза эле бул атаандашууга тиешелүү. Атаандашууга тиешелүү маселе. Муну биз өзүбүз жасай алат элек. Биз Казакстандан эмнебиз кем? Өзүбүз жасай алат элек. Бирок ошол убактагы жанагы өзүнүн чөнтөгүнө түшүп турган суммадан арылбаш үчүн, кол жубаш үчүн булар деген ага барган эмес. Бизде айтып атпаймынбы? Бизде 30 жылдан бери жана сиз айтпаңыз, президенттик де-факто президент эле башкаруу болду да. Бул президенттик башкаруу эмнеге болгон? Ал жанагы ресурс, акчаны, таасирди бир колго топтош үчүн. Ошондон баары мындай колдон келген. Ошол айынан мамлекеттик институттардын баары жана бир кишиге иштеп калган, ак үйгө иштеп калган. Бир кишиге. Ошондон биз арылгыбыз келген жок. Азыр деле мына бир ай болду Садыр Жапаровдун келгенине. Бир айдын ичинде биз президенттик башкаруу боло турган болсо эмне болуп кетерин биз көрдүк. Ушул бир айдын негизинде биз муну так айталабыз. Мындан кийинки 5 жылда ушул бир айдай болот.
Мындан
жаман болушу мүмкүн. Себеби дегенде азыр эгер президенттик башкаруу сиз айткандай болбогондо чак эле парламент көтөрүлүп чыкмак, чак эле жок дегенде башка мамлекеттик органдар жок дегенде жанагы прокурор кошуп качмак эмес пикирин айтмак да. Азыр баары бир кишиге кайра эле көз каранды болгон үчүн өкмөт дагы, парламент дагы, сот дагы бир кишинин көзүн карап турат да.
Сөзүңүзгө аралжы, азыр прокурорлор келип, деги эле укук коргоо органдары келип сот жараяны боюнча өздөрүнүн пикирин билдирсе жакшы болмок. Буга бирок бизге буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев азаттыкка берген маегинде тергөө менен кызматташып аткан адамдар тууралуу дагы пикирин билдирген болчу. Азыр ошону көрүп алып, андан кийин талкуубузду улантсак.
Экономикалык кылмыштар менен биз мамлекетке өндүрүү жагын биринчи орунга коюшубуз керек да. Мына кечеги жылуулук ишканасы тест боюнча канча деген адамдар камакта. Бүгүн иштери бузулуп кайра биринчи инстанцияга келип атат. Ошол адамдарды 3-4 жылдан бери багып жатпайбыз, бир тыйын төлөбөйт. А эгерде өзү мойнуна алып, өз каалоосу менен мамлекетке төлөп берем десе биз эмнеге тоскоолук кылышыбыз керек? Биз төлөтүшүбүз керек да, ордуна коюш керек. Ошол эле убакта бул жарандар кылмыш жоопкерчиликтен кутулган жок да. Алар тергөөнүн макулдашыгы бар, мыйзамдын чегинде. Соттон жазалып атпайбы? Аларды ачык эле күнөөң жок деп кое берген эч ким жок да.
Туратбек мырза, кандай пикир айтасыз?
Бул жерде бир нерсе
жанагы айтып кое бер.
Мына мен түшүндүм. Жакында демек Жумалиев дагы чыгат. Америкадан Аскар Шадиев келет. Балким Данияр Үсөнов келиши мүмкүн. Бир аз акчаны төлөйт экен дагы камагандан эмне пайда? Булардын акчасын бюджетке алып алыйбы деп туруп, алардын баары келет экен. Демек мен айткандай жанагы коррупционерлерди колдоо жылы быйыл абдан ийгиликтүү иш кашат экен анда.
Бул жерде бир нерсе кошуп кетейин. Бул жерде генеральный прокурордун айтканы бууга окшоп калды да. Саламаттык сактоо министри эртең келип туруп мен момунча кишини айыктырдым десе мунун ийгилиги болобу? Ийгилик болбойт. Ал бизде анын саламаттык сактоонун кызыкчылыгы иши ошол жарандарды оорутпаш керек да. Жарандар өзү оорубаш керек. Бул жерде дагы жанагы коррупция менен көрүшкөндө момунча кишини камакка алып аны төлөтүү жок. Мамлекет бизде эмнеге коррупция гүлдөп өсүп атат? Себеби дегенде мамлекеттин койгон эрежелери катаал. Бир ишкер айтканы аябай эсимде да, мен дейт атаандаштык кылгым келсем дейт мыйзамды бузушум керек дейт. А мыйзамды сактагым келсе анда мен атаандаш алып иш кыла албай калат экен дейт да. Ушул бизде өлкөдө тилекке каршы ишкерлерге ушунчалык баягы эрежелер, чектөөлөр жөнгө салуу ушунчалык катаал болуп калган. Бул жерде каалайсың каалабайсың баягы бузууга туура келет. Анан булар ошол менен ошондон бизнес жасап, ошондон андан ары жанагыдай эменин тырнакчанын ичине куструу методун өтүп алышканда. А эгер сен эрежелер жөнөкөй түшүнүктүү кой ишкерлерге, мисалы курулушта жанагы документтерди алыш бир жылдап документ ала алышпайт. Жөнөкөй кылып кой. Аны ким анда сени коррупцияга эмнеге барышат? Коррупцияга барган эң чоң себеби ошол мамлекет берген сервисти шыктандырып жеңилдеткиси келип сапаттуу алгысы келет.
Кадырман угарман, сиз биздин эксперттер талдайт талкуубузду уктуңуз. Бул берүү болжолу 1-май райондук сотунун бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго карата чыгарган өкүмү талданып талкууга алынды. Программага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков, жарандык активист Руслан Акматбек жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев катышты. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барды. Сиз бул программанын толук версиясын биздин сайттан, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Бүгүнкү уктурууларды мен Эленора Бейшенбекова алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.